Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Στην Ελλάδα, στη Κύπρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συνδεδεμένοι με την φωνή της Ελλάδας. Με το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Κοντά σας η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Λεόντιο Πορτοκαλάκη, τοπογράφο μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πτυχιούχο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικό συνεργάτη για κάποια χρόνια στην έδρα γεωδεσίας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στη συνέχεια προϊστάμενο του Τμήματος Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια με εμπειρία σε σεισμικές έρευνες για ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην ξηρά και στη θάλασσα, σε ποντίσεις υποθαλάσσιων αγωγών, σε πλοήγηση θαλάσσιων γεωτρυπάνων. Ο κύριος Πορτοκαλάκης υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων και είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών και της Αναργυρίου Κοριαλενίου Σχολής Πετσών. Κύριε Πορτοκαλάκη, καλωσορίσατε. Θα έλεγε κανείς ότι όταν αποφασίζαμε για αυτήν την εκπομπή πριν λίγες μέρες δεν περνούσε καν από το μυαλό μας ότι θα συμπέσει με μια στιγμή όπου το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κάλεσε σε εξηγήσεις τον Έλληνα πρέσβη στην τουρκική πρωτεύουσα και εν πάση περιπτώσει σε διάβημα διαμαρτυρίας προέβη η δική μας πλευρά προς την Άγκυρα αναφορικά με το ζήτημα ενός γαλλικού πλοίου, ερευνητικού πλοίου ανοιχτά της Κρήτης και εντός της θαλάσσιας ζώνης της χώρας μας. Καλωσορίσατε. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που θα έχουμε.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, χαίρομαι που σας ακούω και σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, θα δράξουμε την ευκαιρία που σας έχουμε σήμερα κοντά μας να φωτίσουμε πάρα πολλά πράγματα που τα παπαγαλίζουμε οι περισσότεροι χωρίς να τα γνωρίζουμε σε βάθος. Ξεκινώ αμέσως. Τι είναι αυτή η σύμβαση του Montego Bay του 1982 για το δίκαιο των θαλασσών και συνοπτικά τι θα πρέπει να ξέρει ο καθής μας όταν αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση?
Μάλιστα. Η σύμβαση του Montego Bay είναι το απάβγασμα της συνεργασίας 169 περίπου κρατών, ένα σύνταγμα θα μπορούμε να πούμε για την διευθέτηση των δικαιωμάτων, των κυριαρχών δικαιωμάτων πάνω στις θαλάσσιες ζώνες.
Μάλιστα.
Είναι ένα κείμενο το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από τις μεγαλύτερες, από τις περισσότερες χώρες του κόσμου, και αυτό και η λειτουργία του και η διατήρησή του από το 82 που ενεκρίθη. Άρχισε από το 75 βέβαια να...
Η σχετική συζήτηση, ναι.
Καθιερώθηκε το 82 και στην Ελλάδα μας έγινε νόμος το 1994.
Μάλιστα.
Από εκείνη την εποχή, από εκείνη την χρονική στιγμή, αλλά και από το 82 δηλαδή, η συνεχής εφαρμογή του κατέστησε αυτό το κείμενο να είναι και ένα είδος εθνικού δικαίου, διότι και κράτη τα οποία δεν είναι συνευλημένα σε αυτή τη σύμβαση είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τις επιταγές του, η οποία έχει γίνει από τη Συμφωνία των Περισσότερων Κρατών του Κόσμου. Αυτό είναι χοντρικό.
Μικρή παρατήρηση, η οποία θα φωτίσει και τη συνέχεια της κουβέντας μας. Μερικές χώρες δεν το έχουν υπογράψει και ανάμεσά τους είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η γειτονική Τουρκία. Έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι 4 χώρες που δεν το έχουν υπογράψει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βενεζουέλα, η Τουρκία και το Ισραήλ. Αυτές οι 4 χώρες δεν το έχουν υπογράψει ακόμα για τους δικούς τους λόγους.
Πάμε τώρα στο κρίσιμο. Στις έννοιες ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, αγαπητέ μου κύριε Λεόντιε Πορτοκαλάκη.
Πολύ ωραία. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ και να βοηθήσω να είναι η γλώσσα μου πιο εκλαγημένη ώστε να μπορεί να γίνει αντιληπτό από τους πολλούς ακροατές.
Σας ευχαριστώ προκαταβολικά.
Ευχαριστώ πολύ. Όσο αφορά την υφαλοκρηπίδα, η υφαλοκρηπίδα είναι μια έννοια η οποία είναι χοντρικά η προέκταση της ξηράς ενός κυρίαρχου κράτους μέσα στη θάλασσα, μέχρι ενός ορισμένου ορίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η έννοια υπάρχει, όπως λένε στα λατινικά οι νομικοί, ab initio και ipso facto, δηλαδή υπάρχει εξ αρχής και έτσι γιατί είναι. Δηλαδή είναι το έδαφος κατά κάποιον τρόπο του κράτους. Όσο αφορά όμως την αποκλειστική οικονομική ζώνη, η αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι μια έννοια νεότερη, η οποία εγκαθιδρύθηκε το 1982 με τη σύμβαση του Montego Bay, η οποία υπερκαλύπτηκε την έννοια της ΑΟΣ, αλλά συγχρόνως αναφέρεται στα δικαιώματα που έχει ένα κράτος όχι μόνο από τον πυθμένα και κάτω, όπως είναι η υφαλοκρηπίδα, αλλά από τον πυθμένα και πάνω, δηλαδή στη θαλάσσια στήλη μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας και λίγο πιο πάνω, ώστε να μπορεί να γίνεται εκμετάλλευση των κυμάτων ή του θαλάσσιου αέρα. Αυτές οι δύο έννοιες, κατά κάποιο τρόπο, ταυτίζονται όταν βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 200 μίλια από την ξηρά ενός κράτους. Διατηρείται η διαφορετικότητα των δύο αυτών ενιών, διότι η υφαλοκρηπίδα είναι δυνατόν να υπάρξει και πέρα από τα 200 μίλια από την ακτή και μέχρι τα 350 μίλια το ανώτερο. Αυτό γίνεται για ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν υδάτα τα οποία μπορούν να τα επεκτείνουν μέχρι 350 μίλια. Στην Μεσόγειο πουθενά δεν υπάρχει η δυνατότητα να υπερβεί το ποσό των αριθμών των 200 ναυτικών μιλίων, διότι οι απέναντι ακτές ξένων κράτος είναι σε μικρότερη απόσταση. Δηλαδή δεν υπάρχει όριο μεγαλύτερο από 400 μίλια, να σας εξηγήσω έντεν και έντεν, ώστε να μπορεί να οριστεί η υφαλοκρηπίδα μεγαλύτερη. Άρα μοιραία, μέσα στη Μεσόγειο, χοντρικά, η έννοια της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ ταυτίζονται.
Μάλιστα. Χοντρικά είπαμε, έτσι.
Αυτό είναι χοντρικά. Και επίσης θέλω να σας πω επίσης ότι η έννοια της υφαλοκρηπίδας, όπως σας είπα, είναι ορισμένη αυθύπαρκτη από την αρχή. Υπάρχει, δεν χρειάζεται κάποιος να την ορίσει. Απλώς χρειάζεται να την οριοθετήσει μεταξύ δύο κρατών. Ενώ η αποκλειστική οικονομική ζώνη, επειδή είναι μια έννοια καινούρια, πρέπει καταρχάς πρώτα να ανακηρυχθεί, δηλαδή να υπάρξει το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, και αφού ανακηρυχθεί, να πει ένα κράτος ότι έχω εδώ, να την υλοποιήσει, δηλαδή να τη συγκεκριμενοποιήσει, ορίζοντας τις συντεταγμένες στις οποίες ορίζουν τη γραμμή αυτή.
Όχι αυθαίρετα βέβαια, στη βάση
αυθαίρετα,
αυτού
βέβαια.
Που χαρακτηριστικά ονομάσατε συντάγματος, δηλαδή τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι του 1982.
Ακριβώς, η σύμβαση που βλέπει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο μερός, πρέπει να γίνει με τη συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών που βρίσκονται απέναντι ή δίπλα.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Λεόντιο Πορτοκαλάκη. Τον κύριο Λεόντιο Πορτοκαλάκη, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών και επί σειρά ετών γνώστη λόγω αντικειμένου, λόγω εργασιακής απασχόλησης των ζητημάτων που άπτονται της ανακάλυψης και της εξόρυξης και της μεταφοράς σύντρομων ανθράκων, αν το λέω σωστά κύριε Πορτοκαλάκη. Λοιπόν,
ναι,
πάμε παρακάτω. Να έρθουμε τώρα στα χαρακτηριστικά της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, κύριε Πορτοκαλάκη, αν έχετε την καλοσύνη.
Βεβαίως. Εάν υποθέσουμε ότι μπορούμε να ορίσουμε την ελληνική αποκλειστική ζώνη με βάση την αρχή της μέσης γραμμής, τότε η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος, που ορίζεται σε πολλούς χάρτες οι οποίοι έχουν δημοσιευτεί, ανεβαίνει σε μια έκταση τάξης των 500.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η χώρα με την ΑΟΣ πενταπλασιάζεται όσο αφορά την έκτασή της.
Mm-hmm.
Γιατί δεν έχει γίνει αυτό? Διότι ακόμα εμείς δεν έχουμε ανακηρύξει την ΑΟΣ σε όλη την έκταση της ελληνικής χώρας.
Μάλιστα.
Τι έχει γίνει όσο αφορά την ΑΟΣ σήμερα? Τα τελευταία χρόνια, μετά από αξιοθαύμαστες πρωτοβουλίες, καταφέραμε να ορίσουμε ΑΟΣ.
Και κατεπήγουσες, θα μου επιτρέψετε να.
Είπατε?
Και κατεπήγουσες, λέω, θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω.
Βεβαίως, και κατεπήγουσες διαδικασίες. Καταφέραμε να ορίσουμε ΑΟΣ με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Αυτές οι δύο περιπτώσεις έχουν και καλά και κακά.
Μισό λεπτό πριν πάμε στα καλά και στα λιγότερο καλά του ορισμού της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με κάποιους από τους γείτονες. Θέλω να σας ρωτήσω αν η διεθνής πρακτική ή η ίδια η συνθήκη, η σύμβαση, συγγνώμη, του Μοντέγκο Μπέι του 1982 προβλέπει μια ολοκληρωμένη διευθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή μία τμηματική όπως αυτή που ακολουθούμε εμείς. Ή αν είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο θέμα.
Συνήθως όταν ορίζεται μία ΑΟΣ είναι για όλη τη χώρα σαν ενιαία γραμμή.
Μάλιστα.
Πριν όμως διάφορες συνθήκες που υπάρχουν μεταξύ της συνεργασίας των διαφόρων κρατών έχει επικρατήσει κατά κάποιο τρόπο να γίνεται μια τμηματική οριοθέτηση.
Μάλιστα.
Όπως παραδείγματος χάρη έγινε στην Κύπρο μεταξύ του Ισραήλ, της Αιγύπτου και του Λιβάνου.
Μάλιστα.
Πολύ ωραία.
Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτά τα οποία υπενυχθήκατε νωρίτερα, στα θετικά και στα λιγότερο θετικά σημεία της διευθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο και να θυμίσω ότι πρέπει να δούμε και την ιδιάζουσα περίπτωση της Αλβανίας στη συνέχεια.
Βεβαίως, βεβαίως. Μπορώ να σας πω και στα τρία.
Mm-hmm.
Λοιπόν, όσο αφορά την Ιταλία, με την Ιταλία είχαμε κάνει από το 1977 έναν ορισμό του ορίου της υφαλοκρηπίδας. Δηλαδή συμφωνήσαμε και ορίσαμε μια γραμμή που αποτελείται από 16 σημεία και χωρίσαμε χοντρικά τις υφαλοκρηπίδες μας μεταξύ εμών και της Ιταλίας.
Μάλιστα.
Επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει διαφοροποίηση των ορίων ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, οδηγηθήκαμε τον τελευταίο καιρό να ορίσουμε την ΑΟΣ πάνω στην ίδια γραμμή που είχε οριστεί η υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή με 17 σημεία, με 16 σημεία και είναι η ίδια γραμμή όριο ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας.
Πολύ ωραία.
Ας μην μπούμε στις λεπτομέρειες στο πώς ορίστηκε αυτή η γραμμή. Το μόνο που ήθελα να σημειώσω είναι το εξής. Εμείς κάτω από την πίεση της ανάγκης ορισμού αυτής της γραμμής, η οποία εξασφάλιζε την επίρρεια νησιών οι οποίοι είναι σημαντικοί παράγοντες για να καθορίζονται τα όρια των θαλάσσιων περιοχών μεταξύ δύο χωρών, αναγκαστήκαμε και συμφωνήσαμε σε αυτό το όριο, αλλά συγχρόνως αναγκαστήκαμε να δεχτούμε μια απέτηση της Ιταλίας που ήταν διαχρονική, η οποία αντλώντας ιστορικά δικαιώματα ψαρέματος μέσα...
Αφορά στην αλληλεία, μάλιστα.
Ακριβώς, αναγκαστήκαμε να παραδεχτούμε ότι τις επιτρέπουμε, θα τις επιτρέπουμε να έχει δικαιώματα αλληλείας μεταξύ των 6 και 12 ναυτικών μιλίων για 68 σκάφη και για τα ορισμένα είδη ψαριών, κυρίαρχο είναι η κόκκινη γαρίδα. Αυτό γιατί
μου επιτρέπετε μια διακοπή σε αυτό, βέβαια, για να φωτίσουμε από κάθε πλευρά τους ακροατές μας. Αγαπητέ μου κύριε Πορτοκαλάκη, διαμορφώνει δίκαιο γενικότερα η οποιαδήποτε τέτοιου είδους προσέγγιση ανάμεσα σε δύο κράτη ή αφορά ξεκάθαρα τα δύο κράτη τα οποία κατέληξαν σε μια τέτοια συμφωνία, λέω εμπροκειμένου για την αλληλεία?
Κοιτάξτε να δείτε, όχι, δεν διαμορφώνει γενικές αρχές, πριν όμως εξετάζονται τοπικά κάθε φορά και ανάλογα με τη συμφωνία των κρατών. Ήταν και ο βασικός λόγος που
είστε
δεν συμφωνούσα
πολύ ξεκάθαρος.
Μέχρι...
Πάμε παρακάτω.
Μέχρι τώρα η Ιταλία να κάνουμε την οριοθέτηση.
Μάλιστα.
Εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι κυρίως η ΑΟΣ, επειδή ασχολείται με τον θαλάσσιο πλούτο πάνω από τον Πειθό, είναι μας ενδιαφέρει κυρίως εκτός από την έρευνα πετρελαίων, που καθορίζεται αυτό το εξασφαλίζει για την υφαλοκρηπίδα, για τον ενιάλιο πλούτο, δηλαδή για το ψάρεμα, για τα ψάρια. Με αυτό το δικαίωμα τώρα που δώσαμε, γιατί πάσχει λίγο αυτό, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, διότι εξασφαλιζόντουσαν μεγαλύτερα στρατηγικά ωφέλη, δίνουμε το δικαίωμα. Ήθελα να σας πω ότι όταν λέμε 6 και 12 μίλια, αυτό που ορίζεται είναι τα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα είναι κάτι διαφορετικό από τα ύδατα που περικλείονται μέσα στην ΑΟΣ. Τα χωρικά ύδατα έχουν την έννοια της κυριαρχίας, δηλαδή είναι σαν μια προέκταση του εδάφους. Είναι σαν να λέμε Ελλάδα που δεν μπορεί κανένας να τα αμφισβητήσει και να τα προσβάλλει. Ενώ η ΑΟΣ, στην ΑΟΣ έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν εμείς δώσαμε αυτή τη στιγμή το δικαίωμα στην Ιταλία να ψαρεύει μεταξύ των 6 και 12 μιλίων, δηλαδή σαν να της είπαμε εντάξει δεχόμαστε στον κήπο μας, στο σπίτι μας, να ψαρεύεις μερικά ψαράκια. Αυτό δηλαδή είναι ένα που πάσχει λίγο συμφωνία, αλλά εγώ το προσπερνώ διότι βλέπω τα συγκριτικά ωφέλη.
Τα μείζωνα ζητήματα ακριβώς.
Είναι τεράστια εν σχέση με αυτή την λεπτομέρεια.
Πάμε παρακάτω.
Αυτό αφορά την οριογραμμή μεταξύ της Ιταλίας και της ΑΟΣ, που ήταν μια μεγάλη επιτυχία να την ορίσουμε και να συμφωνήσουμε.
Αίγυπτος.
Αίγυπτος. Πάμε στην Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο, η οποία ήταν πάντοτε σε προδιάθεση να ορίσουμε ΑΟΣ μεταξύ μας, κατά την περίοδο βέβαια που υπήρχαν στη διοίκηση της Αιγύπτου, οι κυβερνήσεις, όχι όπως ήταν εκείνη του αδελφών μουσουλμάνων του Μόρση, αλλά οι προηγούμενες του Μουμπάρακ και τώρα. Αλλά κολούσε το θέμα ότι δεν μπορούσαμε να ορίσουμε τη μεταξύ μας οριογραμμή βάσει των αρχών της μέσης γραμμής, διότι η Αίγυπτος διεκδικούσε παραπάνω, ας το πούμε, χώρο για δικούς της λόγους και επιπλέον δεν ήθελε να οριοθετηθεί όλη η έκταση των κοινών μας συνόρων, διότι μετά τον 28 μεσημβρινό φάνηκε ότι ίσως έχει και κάποια σχέση στρατηγική με την Τουρκία και θα ήθελε να ακούσει και το λόγο της Τουρκίας. Μας έλεγε χαρακτηριστικά η Αίγυπτος κάθε φορά, συμφωνήστε πρώτα με την Τουρκία και εμείς εδώ είμαστε. Τι έγινε λοιπόν?
Πού κολλάει η Τουρκία, σύμφωνα πάντα με την σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι του 1982, στο συγκεκριμένο τμήμα για το οποίο είχαμε αυτή την έκκληση από πλευράς Καΐρου, αγαπητέ μου κύριε Πορτοκαλάκη.
Θα σας απαντήσω αμέσως. Τι έγινε λοιπόν? Διασπάστηκε όλο το μέτωπο Ελλάδας-Αιγύπτου σε δύο κομμάτια. Ένα μεταξύ του 26ου και του 28ου μεσημβρινού. Εδώ θέλω να σημειώσετε ότι δεν είναι ακριβώς 28ος μεσημβρινός. Είναι ο 27, 59 πρώτα και 02 δεύτερα. Θα σας εξηγήσω αν με ρωτήσετε γι' αυτό μετά. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε να γίνει οριοθέτηση. Ανατολικά όμως του 28ου μεσημβρινού δεν υπάρχει συμφωνία, που επίσης θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Για λόγους λοιπόν, που σας είπα, της Αιγύπτου, που βλέπει μια σχέση και της Τουρκίας να παρεμβαίνει εδώ και έχει μια σχέση μεταξύ της στρατηγική, δεν έγινε συμφωνία. Ας περιοριστούμε λοιπόν στο μικρό τμήμα, στο ένα τμήμα που έγινε η οριοθέτηση, που ήταν μια μεγάλη επιτυχία, μεταξύ των 26 και των 28 μεσημβρινών. Τι έγινε? Σε αυτήν λοιπόν την περιοχή, η Τουρκία είχε παλιά, εκδηλώσει το ενδιαφέρον ότι η οριογραμμή μου εμένα θα είναι αυτή. Αυθαίρετα είχε δηλώσει μία ΟΣ, στο οποία λέει ότι αυτά είναι δικά μου δικαιώματα, χωρίς να έχει γίνει και συμφωνία καμία. Εμείς είχαμε επίσης μία γραμμή που λέγαμε ότι αυτή είναι η γραμμή ιδέουσα και η νόμιμη βάση των αρχών της μέσης γραμμής, που είναι αυτή. Στην ουσία τελικά η Αίγυπτος απεδέχθη ούτε και την απέτηση της Τουρκίας, ούτε και την απέτηση τη δικιά μας. Βρήκε μία μέση γραμμή, η οποία όπως καταλαβαίνετε δεν άκουσε την Τουρκία, αλλά δεν άκουσε και εμάς. Με αποτέλεσμα εμείς χοντρικά να έχουμε μία απώλεια σε εισαγωγικά μιας θαλάσσιας περιοχής, η οποία έχει ορισμένες επιπτώσεις, τις οποίες θα τις εξηγήσουμε αργότερα. Αυτή λοιπόν η συμφωνία που τη θεωρώ σημαντική εγώ, διότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία ότι μπορέσαμε να συμφωνήσουμε έστω και σε μια απώλεια. Γιατί? Διότι αυτό το πράγμα άρχισε να ενισχύει πλέον σε εμάς, οι οποίοι ακολουθούμε πάντοτε το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες, ότι μπορούμε με ειρηνικά μέσα να διευθετήσουμε τις διαφορές μας. Και
στέλναμε και ένα μήνυμα διεθνώς αλλά και προς Ανατολάς.
Συγχαρητήρια. Έστω και αν αυτό μας ζημίωσε να μην δεχτούμε την επίρρεια ορισμένων νησιών μας που θα έπρεπε να τα διεκδικήσουμε όλα. Είναι προτιμότερο σήμερα μια συμφωνία η οποία εξασφαλίζει στρατηγικά ωφέλη, έτσι λένε οι δίνοντες, από ότι να δυσοδομούμε χρόνια ολόκληρα και να μην υπάρχει συμφωνία. Άρα λοιπόν,
Μου επιτρέπετε στο σημείο αυτό να θυμίσω στις ακροάτριες και στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον στρατηγικό αναλυτή για ζητήματα υδρογονανθράκων, τον κύριο Λεόντιο Πορτοκαλάκη, και θέλω να μην περάσουμε στην Αλβανία, γιατί είναι ίσονος σημασία σε σχέση με τα υπόλοιπα που έχουμε να πούμε, και να σας ρωτήσω αμέσως για ποιο λόγο δεν έχουμε προχωρήσει. Δεν είστε βέβαια αρμόδιος να μου απαντήσετε, αλλά τι βγαίνει από το γεγονός ότι δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα στον καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Κυπριακή Δημοκρατία?
Πράγματι, είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό, κύριε Χούπη, το οποίο πολλοί το έχουν αποδώσει σε μια διστακτικότητα της Ελλάδος, σε ένα φοβικό σύνδρομο που το έχουν ονομάσει, αλλά άλλοι το θεωρούν μια εγκράτεια και μια προσοχή για να γίνει αυτή η οριοθέτηση όποτε θα κρυθεί στρατηγικά ότι είναι ωφέλιμο.
Ποιο είναι το κλειδί?
Γιατί το κλειδί, όπως καταλαβαίνετε,
είναι το ζήτημα των νησιών, έτσι, η επίρρεια των νησιών.
Του Καστελορίζου. Κυρίως η επίρρεια του Καστελορίζου. Είναι ο καταλύτης για να μπορέσουμε να ορίσουμε γενικά με συμφωνία όλων. Αλλά εμείς μπορούμε ανεξάρτητα σαν Ελλάδα και Κύπρος να συμφωνήσουμε σε μια κοινή οριοθέτηση βάσει των διεθνών κανόνων. Γιατί εμείς, όπως καταλαβαίνετε, δεχόμαστε τις επίρρειες των νησιών, όπως λέει η σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι.
Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσουμε.
Ακριβώς.
Για τους ακροατές μας, αγαπητέ μου κύριε Λεόντιε Πορτοκαλάκη, η σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι του 1982, τι προβλέπει ξεκάθαρα για τα νησιά, είτε ονομάζονται Καστελόριζο, είτε ονομάζονται Οθονή, είτε ονομάζονται οτιδήποτε άλλο?
Βεβαίως. Το χαρακτηριστικό άρθρο της σύμβασης του Μοντέγκο Μπέι, το οποίο καθορίζει την επίρρεια των νησιών, είναι το καταλυτικό άρθρο 121.
Μάλιστα.
Το 121 άρθρο αποτελείται από τρία άρθρα, από τρεις ενότητες. Η δεύτερη ενότητα, η δεύτερη παράγραφος, λέει καθαρά ότι τα νησιά τα οποία έχουν ζωή, είναι κατοικημένα, έχουν δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες, και εδώ θέλω να πω ότι θαλάσσιες ζώνες εννοούμε χωρικά ύδατα, συνορεύουσα ζώνη, ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα, τα ίδια δικαιώματα που έχει και η ξηρά. Αυτό λοιπόν καθιερώνει και είναι πλέον, όπως σας είπαμε, στο Σύνταγμα των Θαλασσών, το δικαίωμα των νησιών τα οποία έχουν οικονομική ζωή και κατοικούνται, ή μπορεί να έχουν οικονομική ζωή, να μην κατοικούνται 100%, αλλά να έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης ζωής, έχουν πλήρη δικαιώματα όπως έχει και η ξηρά. Τώρα βέβαια, αυτό το πράγμα τίθεται όταν έρχεται η ώρα της διευθέτησης, συνήθως και δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών και πηγαίνουμε στα δικαστήρια. Συνήθως τα δικαστήρια κλαμβάνουν υπόψη και μια άλλη περίπτωση που λέγεται οι ειδικές περιπτάσεις, Και ενώ καθορίζουν αρχικά ένα κοινό όριο βάση των αρχών του Μοντέγκο Μπέι, εξετάζουν μετά τις ειδικές περιπτώσεις, δηλαδή την ιδιαιτερότητα της γεωγραφίας στην περιοχή, για να δουν αν έχουν κάνει, όπως λέμε, μια δίκαιη κατανομή. Δηλαδή εξετάζουν η ευθυντική, εάν έχει γίνει δίκαιο ορισμός. Δηλαδή μπορεί, παραδείγματος χάρη, μια διαμόρφωση της ακτής ή ένα νησί μικρότερο που βρίσκεται μακριά από τη χώρα ή τίποτα άλλο, έχει ειδικές συνθήκες και με αυτό μπορεί να τροποποιηθεί η αρχική οριοθέτηση βάση των αρχών της μέσης γραμμής, η οποία δεν είναι βέβαια η υποχρεωτική, αλλά είναι μια αρχή από την οποία ξεκινάς.
Μάλιστα. Κυρία Πορτοκαλάκη, θέλω να πεταχτούμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί θα φωτίσει καταβγαστικά, έχω την αίσθηση, του τι ακριβώς συμβαίνει στην νοτιοανατολική Μεσόγειο σε σχέση με μείζωνα και κρίσιμα παγκόσμια άλλα ζητήματα που αφορούν το ίδιο θέμα. Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ, μηδέ της Τουρκίας εξαιρουμένης, εξαπολύουν μύδρους κατά της Κίνας για την συμπεριφορά της, για την καταπάτηση της σύμβασης του Μοντέγκο Μπέι του 1982 στην νότια κινεζική Σινική, όπως λέγεται αλλιώς, θάλασσα. Την ίδια στιγμή αυτή τη συμπεριφορά της Κίνας, για την οποία είπαμε νωρίτερα ότι την κατακεραυνώνουν το ΝΑΤΟ συνολικά, μηδέ της Τουρκίας εξαιρουμένης και οι Ηνωμένες Πολιτείες, την βλέπουμε από πλευράς Τουρκίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, για τις Ηνωμένες Πολιτείες τα πράγματα είναι ακόμα πιο άσχημα. Διότι αυτό το οποίο κατακεραυνώνει στη νότια κινεζική θάλασσα το δικαιώνει με την υπόθεση του Μαυρίκιου για λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ζητήματα τα οποία δείχνουν ότι τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας πάλι δικά μας, να το πω όπως το λέει ο λαός. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται από όλη αυτή τη συγκεκριμένη συλλογιστική ότι η Άγκυρα ακολουθεί το κακό παράδειγμα του Πεκίνου. Και εδώ θα ήθελα το σχόλιο σας, την άποψή σας.
Βεβαίως. Κοιτάξτε μια ειδοποιώ διαφορά. Mm-hmm. Η Κίνα είναι μια από τις χώρες η οποία έχει υπογράψει τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι.
Και ενώ πολύ καλά δεν κάνετε και το λέτε.
Βεβαίως. Ενώ η Τουρκία δεν την έχει υπογράψει καθόλου από την ημέρα που παρουσιάστηκε και ούτε την έχει κάποια διάθεση να υπογράψει. Γιατί? Διότι η Τουρκία, επικαλούμενη πάντα ένα διεθνές δίκαιο αλακάρτ, δηλαδή όπως το εκφράζει αυτή, λέει ότι τα νησιά δεν έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, γιατί βρίσκονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα, στην προέκταση υφαλοκρηπίδας του στερεού σώματος της Τουρκίας. Κατά συνέπεια δέχεται για όλα τα νησιά, κατά έναν τρόπο ο οποίος εκπλήσει για τον παραλογισμό του, ότι τα νησιά έχουν μόνο χωρικά ύδατα 6 μιλίων. Βάσει λοιπόν αυτού του σκεπτικού έχει υπογραφεί και το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι ένα εξωφρενικό σύμφωνο.
Το λεγόμενο, συγγνώμη,
το λεγόμενο,
ξέρετε, έχουμε μπει στη διαδικασία, επειδή είναι κάποια βήματα πιο μπροστά από μας σε προπαγάνδα οι καθεστωτικές δυνάμεις της Άγκυρας, να μιλάμε για τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Τουρκο-λιβικό μνημόνιο θα υπήρχε, θα υφίστατο, αν είχε την έγκριση και της Βουλής, την οποία έγκριση της Βουλής είναι, το βλέπουμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει επικεφαλής κυβέρνηση και επικεφαλής αυτής της κυβέρνησης. Η Βουλή της Λιβύης δεν έχει εγκρίνει κανένα τέτοιο κείμενο, οπότε δεν υφίσταται τουρκο-λιβικό μνημόνιο.
Έχετε απόλυτο δίκιο και όχι μόνο αυτό, επαυξάνω σε αυτή την άποψη, σωστή που λέτε, διότι όταν δύο χώρες προσπαθούν να ορίσουν τις μεταξύ τους αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την παρουσία των τρίτων κρατών, οι οποίοι έχουν δικαιώματα σε αυτές τις θαλάσσιες ζώνες. Κανένας δεν ρώτησε την χώρα, την Ελλάδα, η οποία έχει ένα μεγάλο μέτωπο με την Κρήτη, με την Κάρπαθο, με τη Ρόδο στην περιοχή αυτή, ή ενδιαφέρθηκε για τα δικαιώματα βάσει τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι στις θαλάσσιες περιοχές αυτές. Πράγμα το οποίο το επιβεβαίωσε η Ελληνογυπτιακή Συμφωνία, mm-hmm. η οποία δέχτηκε ότι πράγματι τα νησιά έχουν επίρρεια μέσα σε αυτή την περιοχή που υπογράψαμε και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος που πετύχαμε με την Έλληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία. Τι γίνεται λοιπόν, αυτές οι δύο χώρες, η Τουρκία η οποία προσπαθεί να είναι ο καλύτερος μαθητής της Κίνας σε παρανομίες και σε παραβατικότητα, προσπαθούν να επιβάλλουν ένα δίκαιο δικό τους βάσει των αρχών των οποίων έχουν ήδη εκφράσει από την αρχή της σύμβασης του Μοντέγκο Μπέι, ότι τα νησιά πάνω σχάρι δεν έχουν ΑΟΣ, ότι το Καστελόριζο δεν έχει, έχει μηδενική επίρρεια, τα νησιά οπουδήποτε δεν έχουν επίρρεια, και καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να δελεάσει όχι μόνο την Αίγυπτο, της οποίας της έδωσε, όπως σας έπαιρνα προηγουμένως, μεγαλύτερο μερίδιο στις θαλάσσιες ζώνες, αλλά προσπαθεί να επηρεάσει και την, με τη Λιβύη, και την Αίγυπτο θα την επηρεάσει, και το Ισραήλ, ακόμα και το Λίβανο, εκπονώντας χάρτες οι οποίες αγνοούν και την ύπαρξη καν της Κύπρου, της ολόκληρης της Κύπρου, και τους καλούν αυτές τις χώρες να τους δώσουν θαλάσσιες ζώνες οι οποίες αγνοούν την παρουσία της Κύπρου, η οποία έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με αυτές τις χώρες. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο χώρες, η Ιαπωνία, η Κίνα το ίδιο παραδείγματος χάρη, προσπαθεί να οικειοποιηθεί θαλάσσιες ζώνες που δεν τις ανήκουν, επιβάλλοντας την ισχύ της δύναμης.
Και με αυτό. Αλλά εκεί έχουμε κι άλλα.
Αποτρέπει, κάνει μεγάλες.
Και άλλα τρελά ζητήματα. Μπάζωμα κάποιων περιοχών γύρω από υφάλους για να διαμορφωθούν νησιά, τα οποία νησιά στη συνέχεια το Πεκίνο διατυμπανίζει ότι είναι δικά του και στη βάση αυτών των δικών του νησιών έχει δικαιώματα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και πάει λέγοντας.
Λοιπόν, βλέπω ότι είστε πολύ καλά ενημερωμένος, κύριε Κούπη. Πράγματι η Κίνα τι κάνει, κατασκευάζει νησιά, δηλαδή επιχωματώνει αυτούς τους βράχους και δημιουργεί νησιά τα οποία έχει την εντύπωση, το τονίζω αυτό, ότι αυτά θα έχουν δικαιώματα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη και υπανοικοπίδα. Ενώ αυτό υπάρχει ρητό άρθρο στις σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι, ότι νησιά κατασκευασμένα δεν έχουν καμία επιρροή στις θαλάσσιες ζώνες οπουδήποτε κατασκευάζονται. Μόνο νησιά τα οποία ήταν αυθύπαρκτα από παλιά και αυτά έχουν δικαιώματα. Άρα λοιπόν, βάσει του διεθνούς δικαίου, αυτά τα δικαιώματα που επικαλείται η Κίνα δεν έχουν καμία νομική βάση και δεν μπορούν να υποστηριχτούν. Το τι θα γίνει, αυτό είναι ένα θέμα που είναι πολύ μεγάλο και εξαρτάται.
Χαίρομαι, κύριε Λεόντιε Πορτοκαλάκη, αγαπητέ μου στρατηγική αναλυτή, ειδικέ για ζητήματα υδρογονανθράκων, που αναδείξατε αυτήν την πτυχή, η οποία αν ειδωθεί και σε συνδυασμό με το τι στάση τηρούν στην περίπτωση του Μαυρικίου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μεγάλη Βρετανία, αναδεικνύουν πραγματικά μια στάση ανάλογα με τα τοπικά τους συμφέροντα και εν πάση περιπτώσει είναι ένα ζήτημα στο οποίο σύντομα τα 169 κράτη που υπέγραψαν την σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι θα πρέπει να ζητήσουν διευκρίνηση, εξηγήσεις, γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά, τουλάχιστον από την πλευρά της παγκόσμιας υπερδύναμης, η οποία δικαίως θα λέγε κανείς, αντιδρά στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η Κίνα. Θέλω να επιστρέψουμε τώρα, γιατί έχει σχέση πάλι και με την Τουρκία, σε αυτό που αφήσαμε εκτός, στην οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αλβανία.
Μάλιστα. Λοιπόν, η οριοθέτηση με την Αλβανία είχε πάρει ένα πολύ καλό δρόμο επί υπουργίας στο Υπουργείο Εξωτερικών της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία καταφέρθηκε, έγινε δυνατότητα, υπήρχε δυνατότητα και επετεύχθη να οριστεί μια γραμμή, η οποία δεν ήταν μόνο γραμμή που χώριζε τη ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών, αλλά ήταν ένα όριο πολλαπλών χρήσεων για όριζε όλες τις ζώνες μεταξύ των δύο κρατών και έλυνε όλα τα προβλήματα. Αυτό ενώ συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο κρατών, όπως ξέρετε, ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας, δεδομένου ότι είπαν ότι...
Πριν την ακύρωση είχαν προηγηθεί εντυπωσιακές εντός εισαγωγικών κινήσεις από την πλευρά της Άγκυρας.
συγχαρητήρια.
Και ούτε λίγο ούτε πολύ κάποιοι αποφάσισαν να κουβαλήσουν νερό για την Άγκυρα εκεί στα Τύρανα.
Ακριβώς. Η οποία φαίνεται ότι επηρεάζεται η Αλβανία στις αποφάσεις της πάνω σε αυτό το όριο. Αυτό το όριο ήταν ένα όριο το οποίο ήταν δίκαιο και βάσει των αρχών που ορίζει η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι. Έλαμβανε υπόψη της την επίρρεια όλων των νησιών στην περιοχή, καθώς και τα δικαιώματα της Αλβανίας. Λάβανε υπόψη της ορισμένα πράγματα, τα οποία να μην μπλέξουμε τους ακροατές μας, με τις γραμμές βάσης, με το κλείσιμο των κόλπων κτλ. Ήταν μια δίκαια συμφωνία. Mm-hmm. Αλλά όπως είπατε, η παρέμβαση της Τουρκίας, που όλα δείχνουν ότι έγινε αυτή η παρέμβαση της Τουρκίας, ανάγκασε την Αλβανία να υπαναχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία, η οποία είχε προϋπογραφεί. Τι γίνεται τώρα τελευταία, δέχτηκε ο κυβερνήτης της Αλβανίας, ο
κυβερνήτης, καλά του είπατε.
Ναι, κυβερνήτης. Δυστυχώς, διότι υπήρχε παλιά ένα ανέκδοτο για τη Βουλγαρία. Λέει, ποιο είναι το μακρύτερο αυτοκίνητο. Λέει, στη Βουλγαρία είναι η Βουλγαρία, γιατί το τιμόνι είναι στη Ρωσία. Κατά κάποιο τρόπο, λέει, υπάρχει εδώ μια επίδραση της Τουρκίας πάνω στις αποφάσεις της Αλβανίας, η οποία επηρεάζει και τις δικές μας σχέσεις. Παρ' όλα αυτά, επετέφθη από ό,τι πληροφορούμε από τον τύπο μια αμοιβαία συμφωνία να οδηγηθεί το θέμα στο δικαστήριο της Χάγης, η οποία, εντάξει, θα είναι ίσως χρονοβόρα, αλλά ίσως θα δώσει μια λύση βάσει το διεθνές δίκαιο, το οποίο στην ουσία είναι αυτό που ακολουθήσαμε εμείς.
Μάλιστα.
Και εάν δεν υπάρξουν εκπλήσεις, φαντάζομαι ότι θα είναι η ίδια γραμμή.
Αγαπητέ μου κύριε Πορτοκαλάκη, πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είπα στην εισαγωγή μου. Να φωτίσουμε όλα αυτά τα οποία τα τελευταία 24 ώρα αφορούν στον τρόπο με τον οποίο κινείται η Τουρκία νοτίως της Κρήτης και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε αυτή η εμπλοκή της τουρκικής φρεγάτας εκεί και η παρεμπόδιση των ερευνών που κάνει ένα γαλλικό ερευνητικό σκάφος. Σύμφωνα με όσα είπαμε νωρίτερα, η χώρα μας προχώρησε στην οριοθέτηση οικοπαίδων, τα οποία στην συνέχεια παραχωρήθηκαν σε μεγάλες εταιρείες έρευνας, εξόρυξης, άντλησης κλπ. Υδρογονανθράκων, και στο πλαίσιο αυτό φαντάζομαι γίνονται οι ερευνητικές προσπάθειες από το συγκεκριμένο γαλλικό πλοίο ανοιχτά της Κρήτης. Παρακολουθήσατε, είμαι βέβαιος, αυτές τις ημέρες το τι ακριβώς συνέβη. Θέλω πρώτα να ξεκαθαρίσουμε. Το σκάφος, το ερευνητικό, το γαλλικό σκάφος, κινούνταν από πλευράς διεθνούς δικαίου σε ελληνικά ή ελληνικών ζωτικών συμφερόντων στο πλαίσιο της ΑΟΣ ΥΔΑΤΑ, ναι ή όχι?
Είναι σαφές ότι το σκάφος το οποίο λέγεται Λαταλάντε, mm-hmm, είναι ένα γαλλικό ερευνητικό σκάφος, δεν είναι σκάφος για έρευνα πετρελαίου, mm-hmm, είναι ένα ερευνητικό σκάφος το οποίο ελέγχει διάφορους μεταβλητές, είναι επιστημονικό σκάφος, παίρνει δείγματα βυθού, παίρνει δείγματα θαλάσσης και τα ερμηνεύει και τα βλέπει. Κινήθηκε μέσα στην περιοχή την οποία ορίζει το Έλληνο-Αιγυπτιακό σύμφωνο καθορισμού των ΑΟΣ. Βέβαια, τι γίνεται? Επειδή το Ελληνοαιγυπτιακό σύμφωνο το οποίο κάναμε τέμνει, φύγει το αυτό που ονομάζουμε Τουρκο-Λιβικό μνημόνιο, mm-hmm, υπάρχει μια κοινή περιοχή που είναι, μέσα, είναι κοινή περιοχή, ταυτίζονται αυτά στο μεγαλύτερο μέρος. Τι γίνεται? Ενώ λοιπόν το Τουρκο-Λιβικό μνημόνιο είναι παράνομο και δεν έχει καμία ισχύ όπως λένε οι περισσότεροι, αλλά δεν έχει ακόμα αποσυρθεί, ενώ το Ελληνοαιγυπτιακό σύμφωνο είναι σύμφωνο με τις επιταγές του Μοντέγκο Μπέι μεταξύ δύο κυριάρχων κρατών. Άρα εγώ βλέπω, mm-hmm, γιατί αυτή τη στιγμή μπροστά μου έχω το χάρτη, mm-hmm, πώς κινήθηκε το σκάφος, το οποίο το παρακολουθώ, κινήθηκε μέσα στην νόμιμη περιοχή της ΑΟΣ που έχουμε ορίσει με την Αίγυπτο, που βέβαια είναι και περιοχή του Τουρκο-Λιβικού αυτονομαζόμενου μνημονίου. Γι' αυτό και η Τουρκία, προσπαθώντας να επιβάλλει ότι αυτή η περιοχή...
Η προβολή του δικαίου της χρησικτησίας.
Ακριβώς, ακριβώς. Και Αυτή τη στιγμή βέβαια το σκάφος έχει βγει από αυτή την περιοχή, έχει βγει, κινήθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Κάρπαθο, δυτικά της Καρπάθου, προχώρησε μέχρι τη Σαντορίνη και τώρα βρίσκεται σε μια κίνηση προς τη Δύση. Δηλαδή βρίσκεται εντός των ελληνικών υδάτων, είτε χωρικών είτε της ελληνικής άουρας.
Μάλιστα.
Δεν βρίσκεται καθόλου σε αυτή την περιοχή. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό έγινε.
Κατατοπιστικός ήσασταν, κύριε. Ναι. Και πάλι, κύριε Λεόντιε Πορτοκαλάκη, θέλω να έρθουμε σε ένα ακόμα πιο ευαίσθητο σημείο. Προχωρήσαμε, όπως είπα νωρίτερα, στον προσδιορισμό οικοπαίδων. Έγιναν αναθέσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες, μεγάλες και πολύ γνωστές. Από εκεί και πέρα ακούγεται από πολλούς παράγοντες της ενεργειακής αγοράς ότι ναι μεν έχουν γίνει κάποια βήματα αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν στην κατεύθυνση της έρευνας και κατ' επέκταση των προετοιμασιών για την εξόρυξη, για την άνλυση υδρογων ανθράκων. Είναι αλήθεια αυτό?
Ναι. Έχετε εν μέρει αλήθεια. Διότι η νέα, το νέο ξεκίνημα για την έρευνα υδρογονθράκων στην Ελλάδα μας ξεκίνησε το 2010, mm-hmm. όταν ο κύριος Μανιάτης με έναν καταλυτικό νόμο το 4001.
Τον αναλύσαμε, τον ανέλησε ο ίδιος ο κύριος Μανιάτης, ο πρώην υπουργός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιός, από τούτο το βήμα, από αυτήν την εκπομπή.
Πάρα πολύ ωραία. Καθόρισε λοιπόν τους ερευνητικούς χώρους και τα οικόπεδα στα οποία θα εξελισσόταν η έρευνα για την ανακάλυψη υδρογονθράκων πάνω στο θαλάσσιο χώρο, έτσι, αλλά και στον ελληνικό, αλλά κυρίως μιλάμε στο θαλάσσιο. Τι γίνεται λοιπόν, από εκείνη την ημέρα, από το 2010 και μέχρι σήμερα 11 χρόνια, ενώ έχουν γίνει διεργασίες, mm-hmm. παρατηρούνται καθυστερήσεις. Αυτές οι καθυστερήσεις, όπως ξέρετε, στην έρευνα πετρελαίου είναι σημαντικές. Το πετρέλαιο πρέπει να κινείται πολύ γρήγορα. Οι αποφάσεις πρέπει να γίνονται πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί να καθυστερείς. Διότι όταν καθυστερούμε, επέρχονται γεγονότα, όπως παραδείγματος χάρη. Φέρνω ένα παράδειγμα την πανδημία. Ή φέρω παραδείγματος χάρη την πτώση των τιμών πετρελαίου. Ή φέρνω παραδείγματος χάρη την μεταστροφή της παγκόσμιας κοινότητας από ορυκτά κάψιμα στα κάψιμα τα οποία είναι με πράσινο, με μηδέν περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως είναι τα ηλιακά και οι αιμογεννήτριες. Παρ' όλα αυτά, σήμερα, παρά τις τεράστιες καθυστερήσεις και ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με την αποχώρηση ξένων εταιριών από την Ελλάδα, στα οικόπεδά της, όπως είναι η Repsol, και σε ένα οικόπεδο στο Ιόνιο, η Total, παραμένουν σε μεγάλο ενδιαφέρον. Και παραμένουν ακόμα το κοστόδιο των εταιριών σε δύο μεγάλα οικόπεδα, θαλάσσια οικόπεδα, θαλασσοτεμάχια, όπως θέλετε ονομάστε τα, τα οποία είναι πολύ μεγάλη σε έκταση, είναι το κάθε ένα περίπου 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, για να σας δείξω το μέγεθος αυτής της έκτασης, φανταστείτε ότι η Πελοπόννησος έχει το ίδιο μέγεθος, 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου. Τι γίνεται, σε αυτές τις δύο περιοχές, 20-40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, υπάρχει ένα κονσόρτσιο που έχει αναλάβει την έρευνα, που αποτελείται από την Total, από την ExxonMobil και από τα ελληνικά πετρέλαια, τα οποία, όπως ελέγχθη, φέτος την άνοιξη, νωρίς, θα πρέπει να αρχίσουν το πρώτο βήμα των σεισμικών ερευνών. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κολλείεται ακόμα και από την πανδημία και από την αποεπένδυση που κάνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες στα θέματα του πετρελαίου.
Λόγω των συνεπειών, των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.
Παρ' όλα αυτά, είναι μια αισιόδοξη και θα πρέπει αυτό το πράγμα να διαφυλαχθεί με κάθε προσπάθεια για να μην χάσουμε αυτό το momentum που είναι πολύ δύσκολο να ξαναμπεί πάλι από την αρχή.
Κύριε Πορτοκαλάκη, θέλω να μεταφερθούμε τώρα σε αυτό στο ίδιο πλαίσιο, αλλά γύρω από την Κύπρο. Είχαμε και πολύ πολύ νωρίς και τον καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και τις συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ και τον Λίβανο. Παρ' όλα αυτά, δύο ερευνητικά σκάφη της Τουρκίας, το Γιαβούς και τον Μπαρμπαρός, βλέπουμε ότι εδώ και 1,5-2 χρόνια μπήκαν στην διαδικασία να οργώνουν αυτές τις περιοχές. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω από πλευράς διεθνούς δικαίου τι σημαίνει αυτή η δραστηριότητα της Τουρκίας και η παρεμπόδιση, για παράδειγμα, της εταιρείας Eni. Λέω, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και σε άλλες περιπτώσεις της Ιταλικής ΕΝΗ στην περιοχή. Τι σημαίνουν από πλευράς διεθνούς δικαίου όλα αυτά?
Μάλιστα, πολύ σοβαρό το ερώτημά σας. Πρέπει επομένως, και είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε κύριε Χούπη, ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι ένα δίκαιο ενός κράτους το οποίο μπορεί να επιβάλλει τις επιταγές του βάσει των νόμων ή βάσει της ισχύως του. Είναι ένα δίκαιο το οποίο πάσχει από πλευράς δυνατότητας εφαρμογής.
Παρόλα αυτά όμως, στη βάση του καταγράφονται οι εναδίκοι ευρισκόμενοι.
Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταγράφονται. Βάσει λοιπόν αυτής της αρχής, καταγράφονται οι συνεχείς παραβιάσεις της Τουρκίας, οι οποίες, αν σας αναλύσω εδώ τώρα, θα δείτε ότι έχει κάνει κόσκινο την περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ και με ερευνητικά σκάφη, αλλά και με γεωτρητικά. Έχει κάνει πολλές γεωτρήσεις μέσα στην περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ και επιπλέον συνεχίζει ακόμα και τώρα να κάνει ερευνητικά προγράμματα μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Θέλω να σας πω χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει άλλο μέρος να ψάξει, τα έχει κάνει όλα. Δηλαδή έχει μαζέψει data τόσα πολλά ώστε θα μπορεί να ξέρει τα πάντα τι γίνεται γύρω από την Κύπρο. Βέβαια, εκείνο που την εμποδίζει να προχωρήσει νοτιότερα από ότι είναι μια περιοχή η οποία την έχει ορίσει σαν δική της υφαλοκρηπίδα και δεν μπορεί να προχωρήσει να κάνει έρευνα θεωρητικά στα οικόπεδα 10, 11, 12 της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει εμείς συμβάσεις με την ExxonMobil, με την ΕΝΗ και τα λοιπά, οι οποίες βέβαια έχουν σταματήσει για την ώρα, και εκεί που υποτίθεται ότι έχουν γίνει οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις από την πλευρά τη δικιά μας. Επίσης, όσο αφορά τα ερευνητικά σκάφη, πρέπει να σας ενημερώσω ότι η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή 18 πλοία, 18 σκάφη ανεπτυγμένα καθ' όλο το μήκος του Αιγαίου, μπορώ να πω και στον έξω πόντο, αλλά μέχρι την Κύπρο, τα εκ των οποίων τα τρία είναι γεωτρητικά σκάφη, τα τέσσερα είναι ερευνητικά και τα υπόλοιπα είναι βοηθητικά. Ήδη τώρα, αυτή τη στιγμή, το Μπάρμπαρος, που είναι το κύριο ερευνητικό σκάφος, το οποίο είχε σταματήσει για 2 μήνες την δραστηριότητά του στην Κυπριακή ΑΟΣ, μόλις τις προηγούμενες μέρες έφυγε από την Τούσλα της Κωνσταντινούπολης, όπου υποτίθεται ότι είχε πάει για συντήρηση, και αυτή τη στιγμή είναι σε επιφυλακή στο λιμένα Τασούκου, όπως λέγει Τασούτσου, στην Τουρκία. Εκεί είναι λιμενισμένο και το γεωτρητικό σκάφος Γιαβούς. Και εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι είναι σε επιφυλακή, να εκδράμουν όποτε οι συνθήκες είναι κατάλληλες
μετά για να προσπάθουν πάλι. Μετά τις 29 Απριλίου, αγαπητέ μου κύριε Πορτοκαλάκη, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η τριήμερη άτυπη πενταμερής για το Κυπριακό.
Αυτό είναι το ένα κρίσιμο σημείο, όπως πολύ σωστά είπατε. Και επίσης είναι και το ερευνητικό σκάφος, ο Roots Race, το οποίο στην ουσία έχει εκδώσει μία Navex που λέει ότι θα κάνει μία ερευνητική προσπάθεια νότιο-ανατολικά της Ατάλειας, και εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκπονεί ένα γεωφυσικό πρόγραμμα, το οποίο είναι και αυτό σε επιφυλακή στην περίπτωση που χρειαστεί. Άρα λοιπόν στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου υπάρχουν 2 ερευνητικά σκάφη και ένα γεωτρητικό. Τα άλλα γεωτρητικά σκάφη έχουν πάει στον άξονο πόντο, όπως το Φατίχ και το Κανονί, και είναι σε επιφυλακή για να κάνουν ένα γεωτρητικό έργο που έχει αναγγείλει εκεί η Τουρκία, μια μεγάλη ανακάλυψη. Άρα λοιπόν στην περιοχή που μας ενδιαφέρει εμάς, βλέπουμε ένα γεωφυσικό σκάφος το οποίο κάνει σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ένα γεωφυσικό έργο, το οποίο είναι το Roots Race, είναι σε επιφυλακή, δουλεύουν οι μηχανές του διακονή, και 2 εν αναμονή σκάφη. Ένα το Μπάρμπαρος, το οποίο ήρθε πρόσφατα από την Κωνσταντινούπολη μετά από 2 μήνες στα δάνεια και ελιμενίστηκε στο Τασούκο, καθώς και το γεωτρητικό σκάφος Γιαβούς.
Κύριε Πορτοκαλάκη, θα ήθελα, καθώς οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της συζήτησής μας, όχι τόσο να έρθουμε στο δέον γενέστε, είναι ζητήματα τα οποία ο καθής μπορεί να τα προσεγγίσει μετά από όσα είπατε, και είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαντλητικά, φαντάζομαι, το προσεχές διάστημα θα συζητηθεί στον δημόσιο διάλογο. Θέλω να σας ζητήσω να προβείτε σε μια εκτίμηση της αποτελεσματικότητας προσπαθειών οι οποίες έγιναν τριμερός ή πολυμερός τον τελευταίο καιρό, και ειδικά να ακουμπήσουμε και αυτό το ζήτημα του EastMed και της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στο συγκεκριμένο θέμα, για να ολοκληρώσουμε έτσι τα συμπεράσματά μας για την εξέλιξη του ζητήματος των υδρογονανθράκων στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Βεβαίως. Παρατηρώ, κύριε Χούπη, ότι οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ ουσιαστικές και χρήσιμες αυτή την περίοδο και είναι, μπορώ να πω, αρκετά καλές, διότι εκτός από τον χειρισμό των καθορισμών των υδάτων, γίνονται και στρατηγικές συμμαχίες για να αποκτούμε άξονες συμμαχιών γύρω στην περιοχή αυτή. Εκείνο που κατά κάποιο τρόπο με στεναχωρεί εμένα ή δεν ξέρω πότε θα είναι, δεν μπορώ να το εκτιμήσω εγώ, είναι ότι δεν έχουμε ανακηρύξει ακόμα, δεν έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και δεν ξέρω αυτό πώς το εκτιμούν οι ηθήνοντες, και επίσης ότι πριν από αυτό θα πρέπει να ορίσουμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, τα οποία είναι δύο πολύ κρίσιμα σημεία που θα καθορίσουν το μέλλον των εξελίξεων, κυρίως στο Αιγαίο. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την Αμερική, όπως είπατε, η Αμερική δυστυχώς, παρόλο που έχουμε κάνει μια πολύ χρήσιμη στρατηγική συμφωνία, η οποία είναι πράγματι ουσιαστική, μας στεναχωρεί το γεγονός ότι ενώ στις παραβάσεις της Κίνας είναι πρώτης και της εξάρτησης...
Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μαζί μας στο Μαυρίκιο, μαζί μας στην Κίνα και εναντίον μας στο Μαυρίκιο.
Ναι, και εναντίον στο Μαυρίκιο, αλλά είναι και εναντίον, όχι εναντίον μας. Έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, που εδώ και 40 χρόνια λένε το ίδιο τροπάριο. Βρείτε τα. Αυτή είναι η έχω. Βρείτε τα με την Τουρκία. Δηλαδή, αγνοούν την έννοια του διεθνούς δικαίου, διότι πιθανόν θέλουν να βαστίξουν στην επιρροή της και την Τουρκία, όπως το εκτιμώ εγώ βέβαια, και δεν δίνουν μια ξεκάθαρη απάντηση για τα δικαιώματα της Ελλάδας στην περιοχή. Είμαι σίγουρος ότι θα πιστούν. Είμαι σίγουρος ότι θα πιστούν, διότι εμείς με μια συστηματικότητα και μια διαχρονική σταθερότητα που είναι παράξενο για τους Έλληνες, υποστηρίζουμε τα ίδια αιτήματα. Υποστηρίζουμε ότι το μοναδικό πρόβλημα συζήτηση με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Mm-hmm. Στην ουσία η ΑΟΣ είναι αρκετή, υπεραρκετή. Αλλά και συγχρόνως φαίνεται ότι έχουμε σταθερές απόψεις, οι οποίες σιγά σιγά όταν τις...
αρχίζουν και συγκλίνουν στην περίπτωση της Κύπρου και του East Med και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε τοπικό επίπεδο.
Και στον East Med που αναφέρατε είναι πράγματι ένας πολύ ζωτικός αγωγός, ο οποίος λόγω του μεγάλου του κόστους, λένε ότι θα είναι από 8 μέχρι 10 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια επένδυση πρέπει να υπάρχει μια προοπτική απόσβεση αυτής της επένδυσης από αυτούς τους επενδυτές. Και αυτό γίνεται όταν εξασφαλιστούν μεγάλες ποσότητες αερίων στην περιοχή αυτή, ώστε να είναι δυνατόν ο αγωγός αυτός να καταστεί παραγωγικός και να μεταφέρει το αέριο της Κύπρου στην Ευρώπη.
Και όχι προς Ανατολάς για την εξυπηρέτηση του ανταγωνιστή στην πρώτη θέση, στην πρώτη θέση των οικονομικών δυνάμεων του κόσμου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στην διάθεσή μας. Στο λίγο χρόνο που μας μένει θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα, αγαπητέ μου κύριε Λεόντιε Πορτοκαλάκη, γιατί εκλαϊκεύσατε μέσα σε ελάχιστο χρόνο όλα αυτά τα οποία συνιστούν τον πυρήνα της ελληνοτουρκικής διαφοράς πολλών δεκαετιών και τα ζητήματα εκείνα τα οποία βλέπουμε και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα βλέπουμε και το αμέσως προσεχές διάστημα. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας και να ευχαριστήσουμε και εσάς στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χούπη.
Να είστε καλά, κύριε Πορτοκαλάκη. Γεια σας.
είναι δύο.